zaman sekolah dulu, adik crush kelos makcik tak tengok live kan?
Crush tu macam mana kan? Crush tu kira macam, kira macam kita suka kat someone tapi kita tak bagi tahu eh. Gitu ya, crush itu maksud crush yang sebenar kan? Kalau crush tak ada lah, sebab saya jenis lelaki yang bagi tahu. Eh, aku suka kau ah, macam tu. Kau siapa tiba-tiba jangan suka? Tak suka tak apa lah, macam tu lah. Saya macam tu je, macam tu. Suka dalam diam tu, bagi saya suka dalam diam satu benda yang menyakitkan. Lebih baik korang bagi tahu daripada korang sipas-sipas tengok daripada jauh kan, tu gitu. Eh, tu betul kat rumah Syak sendiri. Syak sendiri dapat tengok. Buang masa, buang masa. Datang saya cakap terus. Kalau dia tak nak tak apa lah. Betul tu, kalau di DJ saya tu nanti saya broke, tak apa lah, broke je guys.